Вие сте со SPS на Македонски. Нов австралиски развиен систем треба да започне со производство на електрична енергија подоцна оваа година. Системот користи морски бранови и за кое во еден најнов извештај се вели дека 3/4 од енергетските потреби на Австралија би можело да потекнуваат од обновливи извори пред 2025 година. Дженифер Шера и Сандра Фалун го подготвија следниот прилог за SPS News. Доктор Том Денес е човек со мисија. Тој е дизајнер на австралиска технологија за тестирање на потенцијалот на комерцијално остварлив систем на океански бранови. Тој е поранешен учител со докторат по океанографија, насочен кон искористување на моќта на морето и кооснувач на Wave Swell Energy. Тој вели се надева дека ќе покаже за прв пат дека моќта на океанот може да биде комерцијално исплатлива. Тој дизајнирал апарат ситуиран во океанот за да генерира електрична енергија од морските бранови. Неговиот пилот проект се одвива на островот King Island помеѓу главното австралиско копно и Тасманија. Тој смета дека Австралија ја има најдобрата клима на бранови во светот. Начинот на кој работи самата технологија е слично на вештачка издувна дупка. Се создава еден вид вештачка пештера во која влегуваат и се движат брановите. Тие се креваат и паѓаат и го раздвижуваат воздухот. И тој воздух, вели доктор Денис, ја активира турбината и создава струја.
Australia probably has the best or very close to the best wave climate in the world. The way that the technology itself works is very much like an artificial blowhole. We create a cavern, an artificial sort of cave. The waves move in, they into that cave, they rise and fall and displace the air, and that displaced air is what drives the turbine and that generates the power.
Поддржано од Австралиската агенција за обновлива енергија на федералната влада, апаратот кој чини 8 милиони долари наскоро ќе биде комплетиран во Лонсестон и ќе ги надополнува ветерната и сончевата енергија на островот King Island.
They will have the first power station in the world that operates on three different types of renewables.
Тој вели тие ќе имаат првата електроцентрала во светот која работи на три различни типа на обновливи извори. Доктор Марк Хема е главен научник за истражување на системи за обновлива енергија на CSIRO, ситуиран во странство. Според него има околу 10 проекти во слична фаза кои навистина се корисни за да се надминат некои од техничките предизвици што се уште се актуелни за бранската енергија.
Globally there'd be about 10 projects at a similar stage and they're really useful to overcome some of the technical challenges that still remain for wave energy.
Тој вели дека интересот за енергија од морските бранови се зголемува. Австралија, вели Хема, има долга историја на демонстрирање на активностите на брановата енергија и многу придобивки што се остварени се тешко заработени.
Australia has a long history of demonstrating wave energy activities and a lot of the gains that have been made have been hard earned. We're looking at it optimistically and hoping that we can see some real success.
Дизајнирање на систем за да може да ги издржи силните мориња не е лесно. Тој вели големата разлика со нивната технологија е фактот што нема делови што се движат во вода, за кои смета била фатална мана на другите технологии во минатото.
The big difference with our technology is the fact that there are no moving parts whatsoever in the water. That I think has been the fatal flaw for other technologies in the past.
Тој се надева дека еден ден бранската енергија ќе може да го замени дизелот како извор на гориво во регионот. Досега инвестициите во бранската енергија заостануваат зад сончевата и ветерната. Научниците се надеваат дека тоа наскоро ќе се промени. Прилог на Сандра Фалун и Дженифер Шера за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.